Joo, huomenta kaikille. Eli aloitetaan algoritmit 2 kurssi. Ja minä olen siis Timo Männikkö, niin kuin suurin osa jo varmaan tunnistaakin. Eli algoritmit 1 kurssilta, joka tuosta päättyi ihan hiljattain. Eli me mennään aika lailla samaan tyyliin kuin tuolla algoritmit 1 kurssilla mentiin, että joitain eroja tässä on, mitä mä tuossa sitten selitän kohta. Eli käydään lävitse aluksi nämä, lyhyesti nämä kurssin yleiset asiat, eli katsotaan, kerrataan taas, mitä täällä tarvitsisi tehdä ja mitä on tulossa. Ja sitten mennään ihan asiaan, tänä tulee ihan oikeaa uuttakin asiaa. Osin tulee tietysti kertausta tuohon algoritmin ykköseen verrattuna, mutta tulee ihan uuttakin asiaa tänään. Eli katsotaan nämä yleiset asiat täältä kurssin web-sivulta, jonka näkyy siinä, ja tätä kannattaa seurata aina silloin tällöin. Eli tässä mun web-sivun tässä yläosassahan on tämä tämmöinen newsflash-osuus. Vähän tulee kaikki tämmöiset uudet ilmoitusasiat, jos jotain uutta tapahtuu. Esimerkiksi tulee niitä uusia demotehtäviä, niin ne kaikki on tässä. Kannattaa tätä seurata. Ja nyt ne, jotka oli nyt tosiaan tämän kevään algoritmin 1 kurssilla, niin tässä varmaan aika hyvin on asiat muistissa, toivottavasti. Ne, jotka on ehkä aikaisemmin käynyt algoritmin 1, niin kannattaa ehkä hieman kerrata, mitä siellä on ollut aikaisemmin. Ja erityisesti ne, jos täällä on sellaisia, jotka ei ole minun pitämää algoritmin 1 suorittanut, vaan on jotain jollain muulla tavalla suorittanut ne vastaavat opinnot, niin sitten ehkä mielellään kannattaa kerrata se algoritmin 1 materiaali lävitse. Eli sehän löytyy ihan vapaasti edelleen. Eli tuolla on tuo URL, niin siellä on algoritmin 2 tässä, niin siihen vaan vaihtaa algoritmin 1, niin pääsee sinne tämän kevään algoritmin 1 kurssin sivulle, ja siellä on ihan vastaava materiaali. Niin tosiaan kannattaa se käydä lävitse tässä alkuvaiheessa. Joo, okei. Eli otetaan tuosta ensin tuo perusinfo, eli sisältöhän on tuossa tämmöisenä vähän niin kuin luettelona taas, minkälaisia asioita me täällä käsitellään. Eli tuo algoritmien analysointi on se tärkeä osa, mitä aina koko ajan tässä kulkee mukana, ja jokaisen algoritmin kohdalla ja tietorakenteen kohdalla, operaatioiden kohdalla aina mietitään vähän sitä algoritmin analysointia. Sitten tulee uusia tietorakenteita verrattuna siihen ykköskurssiin, eli puhutaan tuommoista prioriteettijonosta, sitten vähän hajautuksesta, erilaista puurakenteista, tämmöistä yleisemmästä puurakenteesta kuin binääripuujoukoista jonkun verran. Ja sitten tulee tällaisia ohjelman suunnittelu- tai algoritmin suunnittelumenetelmiä. Nämäkin on tuolta jo ykköskurssilta tuttuja, mutta mennään näitä edelleen ja vähän niin kuin syvemmälle rekursion ja osituksen osalta. Jopa todistetaan yksi tämmöinen tulos täällä tietyssä erityistapauksessa. Ahnemenetelmä, taulukointi, peruutus, rajoitehaku, paikallinen etsintä, heuristiikat, kaikkia nämä, ne nyt tuossa tulee sitten tosiaan tutuiksi kurssin kuluessa. NP-täydellisyydestäkin yritetään jotain kertoa täällä lopuksi. Jotain vähän enemmän kuin vaan, että mitä se tarkoittaa yhdellä virkkeellä. Esitietoina olisi tietysti tuo algoritmit 1 kurssi, koska tämä melko lailla jatketaan siitä, mihin siinä päästiin. Ja sitten ohjelmointi 1, vähintäänkin ohjelmointi 1 vastaavat ohjelmointitaidot täytyy olla, koska meillä on myös nyt pakollisia ohjelmointitehtäviä tässä. Siitä kohta lisää. Tuolla Timissä on tämmöinen Tim-luentomateriaali, eli tuosta siihen pääsee linkki sinne ja sinne kirjautuminen niillä normaaleilla korppitunnuksilla, eli sillä tavalla, kun korppiinkin kirjautuu yliopiston tunnuksilla, ja siellä löytyy se materiaali, niin kuin tämmöinen luentomonistetta vastaava materiaali, ja se kannattaa myös seurata koko ajan tässä luentojen rinnalla, lukea sitä, että siellä on nämä samat asiat kerrottu, mitä luennollakin, mutta vähän eri sanoin, ja voi olla jossain kohdissa annettu enempi selitystä, mitä mä täällä ehdin antaa täällä luennolla. Luentoja. No niin, luentoja tietysti nämä kaksi luentoa viikossa, tiistaisin ja torstaisin tällä kertaa. Mulla on erillinen luentoaikataulukin täällä, josta näkee vähän tarkemmin niitä asioita, joita siellä on tarkoitus käsitellä kullakin luennolla. Nämä asiat on tässä, tai nämä on semmoisia niitä otsikoita, mitkä siellä on siellä TIM-luentomateriaalissa, niin niiden mukaisesti on tämä kirjattu. Ja tarvittaessa päivitän tätä sitten tuolta semmoinen huomio. Pari huomiota täältä. Eli pääsiäisen aikaahan meillä on yksi opetustauko koko yliopistossa, eli silloin vähän lomailemme viikon ajan. Ja Mikäs tuolla oli vielä yksi luento on sitten poikkeuksellisesti eri salissa tuolla huhtikuun lopulla. Luentotallenteet on tarkoitus tulla, jos vaan tekniikka pelaa. Ja luentokalvot tulee saataville tuonne webbiin. Okei, sitten meillä on nämä harjoitukset, eli demot tai demonstraatiot, tarkoittaa ihan samaa asiaa tällä kurssilla. Mitään erillisiä tai jollain ohjelmointikurssilta tuttuja ohjauksia mulla ei ole erikseen, tai ainoastaan nämä demot ja harjoitukset. Katsotaan tuosta oma sivu sitä varten. Eli nämä jakautuu taas useimmille tuttuun tapaan, niin kahteen eri ryhmään. Täällä on tällaisia, mitä mä kutsun demotehtäviksi, ja sitten on sellaisia, aina yksi sellainen ohjelmointitehtävä joka viikko. Demotehtävät ei ole pakollisia, mutta ne ohjelmointitehtävät ovat osittain pakollisia. Se erotuksena nyt sitten algoritmi tykkösen, eli pitäkää se mielessä. Demotehtävät menee samalla tavoin kuin tuossa edelliselläkin kurssilla, eli saatte ne hyvissä ajoin, eli ensimmäiset demotehtävät saatte viikon päästä ensi maanantaina, niin saatte ne, tai suunnilleen maanantaina, saatte ne tänne kurssin web-sivulle ja käydään niitä luennollakin varmaan sitten pikkasen läpitse. Ja ajatus on, että ratkotte niitä tehtäviä kotona itse omatoimisesti. Ja sitten sinne tulee tuonne Team-järjestelmään tulee semmoinen palautussivu, johon ne on tarkoitus palauttaa ne vastaukset. Eli tuttu systeemi useimmille. Mä katson sitäkin sitten vähän tarkemmin sitten ensi viikolla, kun on ne demotehtävät saatavilla. Että miltä se sivusto näyttää. Ja näiden demotehtävien vastaukset me käymme lävitse sitten tämmöisissä demoryhmissä, eli sinne sitten mielellään kaikki sellaiset, jotka haluavat niitä ja jotka paikalle pääsevät. Näitä ryhmiä nyt on yksi vähemmän kuin viime kurssilla, tämä on vähän pienempi kurssi. Eli tuossa on ne lueteltu 3 eri demoryhmää. Niihin voi ilmoittautua tuolla korpissa taas normaaliin tapaan. Eli yhteen ryhmään vain. Ilmoittaudutaan on sisällöllisesti täsmälleen samanlaisia. Siellä käymme lävitse nämä kurssin tai nämä demojen tehtävät ja vastaukset, ja siellä on sitten tilaisuus kysyä, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi, ja mahdollisesti kysellä niistä omista ratkaisuista, että jos on erilaisia kuin minun ratkaisuni, niin voisiko ne silti olla oikein tai hyväksyttäviä. Ja demotehtävistä saa demopisteitä sitten tämmöisen taulukon mukaan, eli siellä on tosiaan viitisen tehtävää on, viisi vastausta mahdollista joka viikko tehdä, ja sitten ne sieltä viikoittain siirrän ne lukumäärät tuonne korppiin, ja aikanaan sieltä tulee nuo demopisteet, jotka on sitten pluspisteitä suoraan sinne tenttiin. Joo, saa kysyä heti, jos on jokin asia jää askarruttamaan, niin heti saa kysyä, kun haluaa. Mutta sitten ohjelmointitehtäviin. Okei, eli ohjelmointitehtävät nyt, nämä on siis erillisiä. Näissä on myös oma erillinen deadline niissä demotehtävissä, aina siinä tehtäväpaperissa. Ja se lähetetään nyt eri tavalla, eli näillä ei ole nyt sitä TIM-palautussysteemiä, vaan mä haluan ne sähköpostit, se on mulle helpompi tarkistaa. Eli jokaisen ikisen tehtävän mä aion tarkistaa, että ne tekee sen, mitä pyydetään ja toimii ja menee lävitse tuottaa oikean tuloksen. Ja ohjelmointitehtävän ratkaisu tarkoittaa siis sitä ohjelmakoodia. Useimmat tekee noilla C-Sharpilla tai Javalla, koska ne on niitä kieliä, mitä meillä täällä nyt noilla ohjelmointikursseilla opetellaan. Erikseen, jos sovitaan, niin voidaan jokin muukin tämmöinen lauseohjelmointikieli ottaa. Kysykää siitä sitten erikseen. Näitä ohjelmointitehtäviä siis ei käsitellä tuolla demoryhmissä, vaan niistä tulee multa sitten palautus suoraan sähköpostitse. Joko jos on kunnossa ja se on ok, niin sitten sieltä minulle tulee hyvin lyhyt vastaus, että se on ok. Jos siinä on jotain korjattavaa tai puutteita, niin sitten mä kyllä pyydän selvästi sitten. Kerron siitä selvästi ja pyydän korjaamaan ja lähettämään uuden version sitten tarvittaessa. Ja tosiaan ohjelmakoodi nimenomaan, eli jos on C-sharppia, niin se on se tiedosto.cs on se tiedosto, minkä mä haluan. Jos on Javaa, niin se on se ohjelmatiedosto.java, jonka mä haluan. Ei mitään muita binääritiedostoja eikä mitään, eikä varsinkaan mitään docx eikä pdf-muotoisia tiedostoja. Ei kiitos niitä. Nyt sitten tosiaan nämä on pakollisia siltä osin, että vähintään 3 näistä on pakko tehdä. Eli pitää saada 3 tällaista ohjelmointipistettä. Ohjelmointipisteen saa, jos on se tehtävä, se ratkaisu on semmoinen hyväksyttävä, jonka minä hyväksyn, niin siitä se piste tulee. Ja tosiaan ilman näitä ei sitten kurssista pääse lävitse. Eli pelkkä tenttisuoritus ei nyt riitä, vaan me tällä pidämme huolen siitä, että ainakin jollain tasolla osaatte myös ohjelmoida, toteuttaa näitä algoritmeja. Eli pitäkää tosiaan huoli, että teette ne ajoissa vähintäänkin ne kolme. Ja ne pakolliset kolme ohjelmointipistettä, ne ei vaikuta tuohon demopisteisiin, koska ne nyt on joka tapauksessa jokaisen tehtävä. Mutta mahdolliset ylimääräiset, jos niitä tekee, niin sitten ne kyllä voi summata tänne, tai summataan tänne muiden demotehtävien joukkoon. Tuonne kirjoitin vielä, että sopimuksen mukaan ohjelmointitehtävät voi korvata erillisellä ohjelmointityöllä, mutta toivon, että tällaisia ei kovin paljon tulisi, tai itse asiassa toivon, että ei yhtään tulisi, koska se on kaikkien osapuolien osalta helpompi, että teette ne näillä ohjelmointitehtävillä. Ne on hyvin pieniä ja helppohkoja. Osa niistä tehtävistä on sellaisia, että siinä voi aika paljon sitä koodia tai jopa kopioida suoraan luennoista. Ei nyt täsmälleen koko ohjelmaa välttämättä, tai onneksi sentään, mutta osan voi. Ja ne sen takia on aika helppoja, että varmasti pääsette huomattavasti helpommalla tällä tavoin, kuin jos sitten keksitään teille jokin semmoinen isompi yksi ohjelmointityö, jonka sitten joutuu sitten koodaamaan kokonaan. Joo, eli ei niitä toivottavasti kovin monta. Täällä oli vielä tentistä jotain, mutta ei mennä sinne, koska tentteihin on aikaa sitten. Niihin voidaan palata sitten myöhemmin. Eli tästä harjoitustyön osalta kirjoitin vielä erikseen tähän, että varmasti huomaatte, siis tässä on tämä harjoitustyö, jolla varmistetaan, että osaatte myös ohjelmoida tai toteuttaa algoritmeja. Se tosiaan suoritetaan nyt sitten näillä ohjelmointitehtävillä, pakollinen osa tässä kurssisuoritusta. No sitten meillä on se varsinainen tenttikurssin lopuksi, tuolla toukokuussa on nuo ensimmäiset ja kesällä tulee tenttejä. Uusita tenttejä, niin se on sitten semmoinen perinteinen kirjallinen tentti, missä sitten on tällaisia erilaisia, ei ohjelmointitehtäviä, vaan sellaisia, missä sitten joudutte rakentamaan jotain algoritmia tai analysoimaan jotain algoritmia tai selvittämään jotain tietorakenteiden toimintaa ja niin edelleen. Mulla on tällä sivulla vielä, tuolla lopussa on vielä tämmöisiä linkkejä, joita voitte katsoa. Nyt mä en niitä käy lävitse. Tuossa on tuollainen visualisointilinkki. Ei ole minun tekemä sivu, mutta sieltä voi katsoa, kellä aikaa riittää ja kiinnostusta riittää. Niin siellä on semmoisia skriptejä, jotka visualisoidaan näitä tiettyjä algoritmeja, mitä täälläkin kurssilla esitellään. Siellä on myös semmoisia, mitä varmaan täällä kurssilla ei käsitellä. Ne voi olla ihan mielenkiintoisia. Sitten täällä on näitä kirjallisuusluetteloja. Tuo ensimmäinen on tässä se ihan perus, tämmöinen Introduction to Algorithms, tosiaan ihan perusjuttu kirja, mitä kaikkialla maailmassa käytetään aika vahvasti juuri silloin, kun opetellaan näitä algoritmien perusasioita. Ei tarvitse hankkia kirjaa omaksi, eli kaikki materiaali, mitä tentissä ja tällä kurssilla tarvitaan, niin se tulee tässä luentojen ja demojen aikana. Mutta jos jollakulla taas kiinnostusta riittää, niin tässä on tieto, että mistä löytyy mahdollisesti lisätietoa. Nämä kirjat, mikään näistä kirjoista ei ole tässä siis webissä laillisesti saatavilla, eli nämä linkit ei vie mihinkään semmoiseen versioon, vaan nämä linkit vie semmoisiin esittelysivuille, missä niitä esitellään. Mutta kirjastosta voi löytyä esimerkiksi tuo ensimmäinenkin, jos se joku oikeasti haluaa lukaista läpi. Ihan tänne alkuun vielä on linkki tämän sivun alkuun, eli tämä sivun alkuosa on se, mitä kannattaa seurata. Eli tuolla ne linkit sitten, tämmöiset pikalinkit, mistä löytyy kaikki tarpeellinen materiaali. Eli sinne tulee nämä luentokalvot ja demotehtävät aikanaan ja tallenteille linkit ja materiaalia luentoaikatauluihin ynnä muihin löytyy tuosta linkit. Eli tätä osaa tässä kun seurailee silloin tällöin, varsinkin jos ei pääse luennolle paikalle. Jos ei pääse luennolle paikalle, niin sitten tarkoitus on, että katsotaan luentojen jälkeen ne luentotallenteet webistä. Eli muistakaa tämä myös, että vaikka luennoilla ei ole pakko istua ja täällä ei mitään nimenhuutoa ole, niin se ei tarkoita, että nämä luennot olisi jotain ylimääräistä ekstraa, vaan tämän koko kurssin ydinasia, nämä on se kurssin perus, ydin on juuri nämä luennot. Täällä se esitetään nämä kaikki asiat. Tosiaan, joko olette läsnä livenä tai sitten tallenteella, katsotte myöhemmin. Joo, en tule mieleen mitään muuta, mitä tähän liittyisi. Jäikö jokin oleellinen asia sanomatta tai Jäikö jokin epäselväksi? Kysykää vaan tässä vaiheessa. Okei, katsotaan sitten, mitä täällä kalvoilla on. Eli tämän näköisiä asioita ajattelin käsitellä. Eli tässä nyt käydään lävitse tämä algoritmien analysoinnin perusasiat tällä yhdellä luennolla. Tästä on osa, sanotaanko puoleton kertausta ykköskurssilta, mutta tulee myös uusia asioita, eli erityisesti tuolla kertaluokkamerkintöihin katsotaan uudenlaisia kertaluokkamerkintöjä ja tulee enemmän, mennään pidemmälle tässä, tulee jopa sitten semmoisia matemaattisia laskuja tuolla loppupuolella. Mutta tämän luennon jälkeen me sitten tiedämme nämä perusasiat näistä kertaluokista ja näiden algoritmien analysoinnista, ja näitä sitten sovellamme jatkossa koko ajan. Palataan toki näihin sitten myöhemmin, eli sieltä tulee semmoinen niin sanottu masterlausekäsittely ja todistettavaksi myöhemmin kurssilla. Joo, okei, eli algoritmi, no se kaikille tai suurimmalla osalla pitäisi olla jo tuttu termi, eli tässä nyt tarkoitetaan, algoritmi on sellainen mikä tahansa askel askeleelta suoritettava menetelmä tai tekniikka tai mikä tahansa ohje, resepti voi olla algoritmi, jolla siis suoritetaan jokin tietty tehtävä tai ratkaistaan jokin tietty ongelma. Ja meidän kurssin osalta me nyt yleensä tarkoitetaan algoritmilla myös sellaista menetelmää tai ohjetta, joka voitaisiin sitten aina jollain tavalla ohjelmoida tämmöiseksi toteutuskelpoiseksi ohjelmaksi. Eli algoritmin toteuttaminen siis tarkoittaa sen käytännössä sen ohjelmointia. Algoritmeja pitäisi olla tietysti, tuossa nyt on ne perusvaatimukset, vähintäänkin tämmöiset, eli ainakin sen pitää olla askelmäärältään äärellinen. Kaikkien askelien operaatioiden lukumäärä pitää olla äärellinen, koska me tietokoneella emme voi tehdä mitään tällaisia äärettömiä operaatioita. Ja toisin kuin jossain tuossa teoreettisessa matemaattisessa tarkastelussa aina voidaan sujuvasti mennä äärettömiin, ottaa raja-arvoja ja mennä äärettömiin, mutta se ei tosiaan tietokoneella onnistu sillä tavalla, vaan jossain kohtaa aina jokin pitää pysäyttää äärellisen askelmäärän jälkeen. Luonnollisestikin me haluamme, että se algoritmi tekee sen, mitä pyydetään, eli antaa niin sanotusti oikean vastauksen, jos sellainen nyt on olemassa oikea vastaus tälle tehtävälle tai ongelmalle. Ja sitten tietysti se pitäisi olla riittävän tehokas, eli tällä nyt tarkoitetaan sitä, että kaikki resurssit riittää, eli erityisesti aikaresurssi tai miksei myös muistin käyttö ja muut resurssit, että ne mitä meillä on käytössä, niin ne riittää sitten tähän ratkaisemiseen. Okei, sitten kun me nyt ratkotaan jotain ongelmaa, niin mitä me silloin ratkaistaan? Me yleensä ratkotaan tai aina ratkaistaan ongelman esiintymää. Eli ongelma ja esiintymä hieman eri asia. Eli esiintymä tarkoittaa tätä ongelmaa tietyillä lähtötiedoilla, tietyllä datalla, jota me käsitellään. Eli samalla ongelmalla on sitten eri esiintymiä. Eli vaikkapa nyt simppelinä esimerkkinä tämä tämmöinen lajittelu, järjestämisongelma, mikä on jo tuttu entuudestaan. Eli halutaan järjestää jokin joukko alkiota suuruusjärjestykseen. No tämä on ongelma. Mutta tämän ongelman esiintymä siitä tulee sitten, kun kerrotaan, että mitkä alkiot on järjestettävänä. Onko se joukko kokonaislukuja, se on yksi esiintymä, tai sitten se on joku tietty joukko jotain muita alkioita, jotka voidaan laittaa suuruusjärjestykseen, niin siinä on taas yksi esiintymä. Eli aina ratkaistaan käytännössä esiintymiä. Ja sitten se, mitä me halutaan, riippuu taas tehtävätyypistä ja ongelman tyypistä, mikä on se ratkaisu, mitä me halutaan. Joskus voi olla sillä tavalla, että meillä on useita tällaisia ratkaisuja tai ratkaisukandidaatteja, ja me halutaan etsiä niistä se paras jollain kriteerillä. Eli vaikkapa joku reitin etsiminen, reitti, jos halutaan siirtyä paikasta A paikkaan B, niin todennäköisesti löytyy useita erilaisia reittejä. Nämä jokainen voisi olla sellainen ratkaisu, mutta jos halutaan näistä valita se kaikkein paras jollain kriteerillä, esimerkiksi kaikkein lyhin tai kaikkein nopein reitti, niin sitten se olisi se ratkaisu, jota me halutaan tästä. Joissain tapauksissa riittää, että ratkaisu on vain niin kuin riittävän hyvä, jollain kriteerillä ei välttämättä se kaikkein paras, eli voi olla, että se kaikkein paras ratkaisu, kaikkein lyhin reitti, niin sen etsiminen kestää niin kauan, että meillä ei ole resursseja siihen, niin tyydytään sitten vähän ei-optimaaliseen ratkaisuun, mutta kunhan se on kuitenkin riittävän hyvä. Ja jossain tapauksessa saattaa riittää, että keksitään, jollain tavalla selvitetään sellainen ratkaisu, joka on parempi kuin tähän mennessä tunnetut ratkaisut. Tosiaan riippuu tosiaan tehtävästä ja ongelmasta, mitä me halutaan. Eli nämä on niitä asioita, jotka sitten aina selvitetään, kun sitä ongelmaa lähdetään ratkomaan ja kun sitä algoritmia lähdetään rakentamaan. No niin, sitten se algoritmin tehokkuus. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että me tutkitaan, mitä resursseja algoritmi tarvitsee. Siis se toteutuskelpoinen ohjelma oleellisesti. Kuinka paljon se tarvitsee muistitilaa, kuinka paljon se tarvitsee jonkun kaistan leveyttä tietoliikenneyhteyksillä ja niin edelleen. Mutta erityisesti laitoin tuon suoritusajan tuohon nyt erikseen, koska se on se, mihin me täällä keskitytään. Eli kuinka nopeasti se algoritmi pyörähtää tai ohjelma pyörähtää lävitse. Ja pyritään tietysti, mitä nopeammin se menee, niin sitä parempi kai se on. Se on tietysti varmaan kaikille itsestään selvää. Eli nyt tällä kurssin osalta ja yleisemminkin, kun puhutaan algoritmin analysoinnista, pyydetään analysoimaan algoritmi tai ohjelma, niin se yleensä tarkoittaa sitten nimenomaan tätä tehokkuuden selvittämistä ja tuon suoritusajan selvittämistä. No tähän kalvolla laitoin ne pari tällaista huomautusta tai kommenttia jo heti alkuun, että tätäkin kannattaa aina miettiä, kun ennen kuin rupeaa kovin pitkälle meneviä analysointeja tekemään, että ensinnäkin onko se tarkoitus, tai onko riittääkö jokin pienempikin analysointi, siis onko nämä tarpeet. Eli jos meillä on muutama pieni esiintymä siis tarkoittaa, että se käsiteltävä data on, niin siellä on pieni kokoinen, siellä on vähän alkioita, ja näitä vaan muutama, ja niitä ajetaan sitten ohjelmalla lävitse, niin todennäköisesti siinä ei sitten kovin kauaa mene aikaa, eli resursseilla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. Eli jos meillä on ihan riittävästi muistitilaa ja aikaa käytettävissä, niin kannattaa miettiä, että kuinka paljon sitä kannattaa sitten ruveta miettimään. Mutta sitten mitä suuremmasta ongelmasta on kyse, tai vaikeammasta ongelma, joka vaatii runsaasti noita operaatioita, niin sitä tärkeämpähän tietysti analysointi on. Tai sitten voi olla, että meillä on ihan helppo tai pienehkö ongelma, nopea ohjelma, joka sen ratkaisee, mutta jos sitä käytetään hyvin monta kertaa, miljoonia kertoja, satoja miljoonia kertoja, käytetään sitä samaa pientä ohjelmaa usealle eri esiintymälle, niin sitten myös tietysti olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman tehokas. Eli sitten sitä enemmän kiinnitetään huomiota tähän algoritmin valintaan ja pyritään valitsemaan aina sellainen ohjelma tai algoritmia ohjelma, joka olisi sille ainakin vähintäänkin asymptoottisessa mielessä kertaluokaltaan parempi. Eli nämä määrittelen tuossa ihan kohta nämä termit. Okei, eli algoritmia valitaan, niin nyt kun halutaan valita sitten jollain kriteerillä, nyt on päätetty tietysti, että kuinka hyvä, joko me valitaan se paras käytettävissä olevista algoritmeista tai mahdollista algoritmista, tai vähintäänkin riittävän hyvä algoritmi, siis hyvä, riittävän tehokas, ja tietysti ratkaisee oikean tehtävän ja tekee sitä, mitä pyydetäänkin. Niin, tähän on nyt kaksi tällaista päätyyppiä, päätapaa, jolla tätä valintaa voidaan ruveta tekemään. Eli ensiksi meillä olisi tällainen niin sanottu empiirinen tapa. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että me toteutetaan nämä algoritmit, eli tuossa taas mainitsen, että toteuttaminen siis ainakin tämän kurssin osalta ja yleisemminkin tarkoittaa yleensä sitä, että siis ohjelmoidaan jossain ohjelmointiympäristössä, jollain ohjelmointikielellä, jollain tavalla tämmöiseksi toteutuskelpoiseksi ohjelmaksi, jolta sitten ajetaan niitä esiintymiä läpi. Jos näin on tehty, niin nythän meillä on sitten sellainen, jota me voidaan suoraan mitata esimerkiksi, jos sitä suoritusaikaa, nopeutta halutaan mitata, niin laitetaan kellot pyörimään, kun ohjelma käynnistetään ja katsotaan, kuinka kauanko meni. Tai voidaan tutkia jotain tiettyä osaa siitä tämmöisiä tavallaan niin kuin pullonkauloja voidaan katsoa, että jos siellä on jokin tietty osa, josta tiedetään, tai joka tämmöisen mittauksen perusteella selviää, että siellä on semmoinen pieni osa tai moduuli, joka vie erityisen paljon aikaa, niin sitten voidaan kiinnittää huomiota siihen ja ruveta vaikka viilaamaan sitä vähän tehokkaammaksi. Tai voidaan mitata jonkun muun resurssin käyttöä, muistintilan tai kaistan leveyden ynnä muiden käyttöä. Eli tämähän on selvä semmoinen helposti ymmärrettävä tapa. Mutta sitten vastapainona on meillä tämä tämmöinen niin sanottu teoreettinen tapa. Tässä siis ei ohjelmoida näitä, vaan tarkastellaan sitä algoritmia suoraan siitä muodossa, kun se on jollain tavalla kirjoitettu näkyviin jollain tavalla, mutta ei ole vielä toteutettu ohjelmaksi. Tutkitaan sitä ja tarkastellaan sitä, eli määritellään tämmöisiin matemaattisiin menetelmin tämä suoritusajan tai jonkin muun resurssin käyttö. Ja koska tässähän ei tietysti voi antaa, tässä ei voi tuloksena ei saada mitään sekunteja ja muita, koska se riippuu niistä toteutuksen yksityiskohdista, mutta me voidaan ainakin tämän me voidaan aina mitata se jonkin resurssin käyttö, eli ajan käyttö esimerkiksi, niin tämän syöttötiedon koon funktiona. Eli tämä keksitään semmoinen lauseke, joka kertoo, että jos se esiintymän koko on tämä tietty n-kappaletta alkiota, niin mikä olisi sen resurssin käyttö suhteutettuna tähän. Ja sitten siitä me tiedetään sitten, että jos se n kasvaa jollain tavalla, niin tiedetään sitten, kuinka nopeasti taas se suoritusaika kasvaa tai jokin muu resurssin käyttö kasvaa. Ja näiden eroina molemmat on tietysti hyviä ja sopii omaan tarkoitukseensa. Eli näiden erona nyt on sitten se, että ensinnäkin tämä empiirinen tapa, tuo eka kohta voisi olla on plussaa tietenkin. Eli voidaan tehdä tarkkoja mittauksia periaatteessa mistä tahansa asiasta tai mistä tahansa kohdasta. Eikö vaan? Eli se on tietysti se hyvä puoli. No sitten tuo miinuksena on se, että tietysti tässä on nyt se ohjelmointipuoli. Eli se täytyy todella koodata toimivaksi ja testata toimivaksi ohjelmaksi. Eli käytännössä se on tietysti iso homma, se voi olla kovin työlästä. Tuohon on kirjoitettu, että se voi jossain tapauksessa olla jopa mahdotonta. No toivottavasti ei, jos meillä on jokin ongelma, joka me oikeasti halutaan ratkaista, niin kyllä me varmaan se sitten jollain tavalla meidän täytyy osata se myös koodata ohjelmaksi. Mutta tässä nyt se, että me joudumme ne kaikki mahdolliset ehdokas algoritmikandidaatit ohjelmoimaan, jos me tällä tavalla pelkästään halutaan niitä vertailla. Oletetaan vaikka tilanne, että meillä on sama ongelma, voidaan ratkoa monella erilaisella algoritmilla, ja me halutaan näistä valita, että mikä se näistä algoritmista olisi nyt se paras, mikä se näistä algoritmista olisi se kaikkein nopein. Niin tämä empiirisen tavalla, jos se halutaan selvittää, niin se tarkoittaa, että me kaikki ne kandidaatit joudutaan sitten ohjelmoimaan ja testaamaan ja vertailemaan. Ja siitä voi käydä niin, että sieltä se paras tulee selvitettyä, niin sitten se otetaan tuotantokäyttöön niin sanotusti, niin sitten ne muut huonommat kandidaatit, niin on tavallaan ohjelmoitu sitten. Ne vähän niin kuin turhaan, no ei turhaan, mutta ne jää sitten käyttämättä, eli aika kova työ on siinä käyty lävitse. Eli tästä syystä sitten käytetään myös tätä teoreettista tapaa. Eli nyt tämä teoreettinen tapa, sillä voidaan suoraan siis analysoida mitä tahansa algoritmia ilman, että se on ehditty toteuttaa. Ja sehän on sitten tietysti täysin riippumaton, missä ympäristössä se ohjelma sitten tulisi pyörimään. Eli minkälaisissa tietokoneissa, kuinka nopeassa, minkälaista muistia siellä on, minkälaisia prosessoritehoja siellä on. Ei riipu siitä ohjelmointikielestä, mikä on valittu, tai yleisesti sitä toteutusympäristöstä, kääntäjistä ja niin edelleen, eikä myöskään ohjelmointitaidosta, eli silläkin nyt on jokin merkitys ohjelmoijan koodarin ohjelmointitaidolla, että joku toinen koodari saa siitä täsmälleen samasta algoritmista aikaiseksi semmoisen tehokkaamman ja nopeammin toimivan ohjelman kuin joku toinen. Eli tämä laittaa niin kuin nämä algoritmit niin kuin siinä mielessä samalle viivalle. Mutta tietysti se miinus on sitten taas se, että siellä ei voida tehdä noita tarkkoja mittauksia niin kuin empiirisessä tavassa. Eli ei voida sitten mitata noita sekunteja esimerkiksi tai jotain muita tämmöisiä absoluuttisia arvoja, yksiköitä siinä. Eli molemmille on oma tapansa tai oma tarpeensa sitten. Me nyt keskitytään, koska tämä on tämmöinen niin kuin peruskurssi ja keskitytään tuohon teoreettisen tapaan, eli siitä ihan ne perusasiat, millä tavalla me ruvetaan algoritmia analysoimaan ja tarkastellaan sen suoritusajan riippuvuutta siitä tehtävän koosta. No niin, tässä nämä tämmöiset yleiset, lyhyesti tällaiset yleiset periaatteet. Eli miten algoritmia nyt analysoidaan tämän kurssin osalta? Me analysoimme sen suoritusajan vaativuutta sillä tavalla, että me lasketaan sen algoritmin tarvitsevien askelien tai operaatioiden lukumääriä. Emme siis laske nyt sekunteja, koska se ei ole mikään mielekäs yksikkö tässä yhteydessä, mutta lukumäärät, jonkun tietyt yksittäisten operaatioiden lukumäärät, ne on sitten on ihan yksikäsitteisiä. Ja ne lasketaan, niin, jos pystytään, niin tarkasti, mutta yleensä ei pystytä laskemaan tarkkoja arvoja, niin me joudutaan arvioimaan niitä lukumääriä jollain tavalla. Ja lasketaan tällaisten perusoperaatioiden lukumäärät, eli perusoperaatioksi valitaan jokin sellainen operaatio, tai perusoperaatiot on useampiakin, mutta valitaan jokin sellainen, jota sitten on tehtävän kannalta, ongelman kannalta mielekästä ruveta laskemaan, niin jokin ehkä kaikkein useimmin suoritettava operaatio voisi olla yksi valinta. Tai sitten kaikkein aikaa vievin operaatio, jos tiedetään jo etukäteen, että jokin tietty operaatio on se kaikkein työläinen, niin keskitytään niiden laskemiseen. Tämän kurssin osalta aika perusoperaationa käytetään näitä ihan tällaisia niin kuin sijoitusoperaatioita ja vertailuoperaatioita. Eli ajatellaan, että sijoitusoperaatio, jos me sijoitetaan jokin alkion arvo johonkin tiettyyn muuttujaan, niin tämä on vain yksi operaatio, ja se vie sen tietyn ajan, joka ei riipu nyt suoraan mistään lukumääristä sitten. Eli ei riipu, yhden sijoituslauseen suoritusaika ei riipu siitä, että kuinka paljon muita alkioita siellä on jossain käsiteltävänä. Siinä sijoitetaan vain sitä yhtä alkiota. Eli siinä on yksi tämmöinen hyvä perusoperaatio. Tai jokin tämmöinen tavallinen vertailuoperaatio. Verrataan kahden alkion suuruutta. Kumpi on suurempi ja sen mukaan saadaan true tai false arvo sieltä. Tietysti sitten, jos nämä sijoituslauseet tai vertailulauseet esimerkiksi sisältää jotain vaativimpia operaatioita, eli ennen sen vertailun tekemistä pitää tehdä jotain isompia operaatioita, niin totta kai siitä tulee sitten sitä aikavaativuutta enemmän. Mutta se ihan se perusvertailu, niin tällä tasolla, kun me ajatellaan, niin on tämmöinen, taas tämmöinen yksi perusoperaatio, ja niiden lukumääriä lasketaan. Ja määritetään ne noiden syöttötiedon koon funktiona, eli syöttötiedon koko tarkoittaa siis sitä käsiteltävää dataa, datan kokoa, kuinka paljon siellä on niitä erilaisia tietoalkioita, joita käsitellään. Ja siitä se semmoinen lauseke, joka sitten kertoo tämän operaatioiden lukumäärän, tai antaa ainakin arvion sille. No minkälaista suoritusaikaa me sitten yleensä halutaan tai pyydetään? Tässä on näitä eri mahdollisuuksia. Voitaisiin ajatella tästä parasta mahdollista suoritusaikaa. Se siis tarkoittaa sitä, että meillä on nyt se algoritmi, jos se olisi toteutettuna ja sitten sitä käytettäisiin johonkin isoon joukkoon näitä operaatioita, niin, tai anteeksi, esiintymiä, niin milloin se niin kuin kaikkein nopeimmin pyörähtäisi lävitse. Eli kaikki menee niin kuin putkeen, kaikki silmukat pyörii minimimäärä. Jotain vaikka nyt yksinkertainen esimerkki, että etsitään jostain alkiojoukosta jotain tiettyä alkiota. No sattumalta sattuu, että ensimmäinen alkio, jota tutkitaan, niin sattuu olemaan se haettu alkio. Eli tälleen niin kuin yhdellä iskulla, yhdellä askelella löytyy se haettu alkio, niin tässähän sitten se paras mahdollinen suoritusaika tietenkin. No tämä ei yleensä ole kuitenkaan kovin kiinnostava, niin kuin tiedätte, että koska se sietysti se on vain sattumasta kiinni, että nyt vain satuttiin osumaan siihen haettavaan alkioon heti ensimmäisessä vertailussa. Yleensä tarpeellisempi on tämä pahimman mahdollisen suoritusajan aina analysointi, eli nyt tällä me saadaan niin kuin yläraja sille koko algoritmin kestolle. Eli katsotaan niin, että missä menee niin kuin kaikkein eniten aikaa, kaikki silmukat pyörii maksimimäärän kierroksia ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä tulee niin kuin kaikkein eniten niitä operaatioita jatkoksi. Koska tosiaan tämä antaa nyt sitten semmoisen ylärajan. Nyt me tiedetään, jos tämä pystytään laskemaan tai arvioimaan, niin sitten me tiedetään, että ainakaan tätä kauemmin siinä nyt ei sitten kulu siinä. Oli se esiintymä mikä tahansa. Usein se on kohtuu helpohkosti laskettavissa. Ja tosiaan se on aika tarpeellinen. Sitten käytännössä voisi olla tuommoinen, ehkä usein monissa tapauksissa kaikkein kiinnostavin voisi olla tämä keskimääräinen suoritusaika. Eli tarkoittaa sitä, että nyt sitten ajetaan sitä ohjelmaa usean eri esiintymän kautta. Välillä on isompia esiintymiä, pienempiä esiintymiä, vähän hankalampia tapauksia, helpompia tapauksia. Ja jos otetaan semmoinen tyypillinen valikoima tämmöisiä esiintymiä ja katsotaan, mikä se olisi se suoritusaika keskimäärin. Joskus menee vähän paremmin ja joskus vähän hitaammin, mutta mikä on se keskiarvo. Eli tämä voisi olla käytännössä se kaikkein kiinnostavin asia, mutta tämä tietysti on ehkä usein sitten vähän hankalammin laskettavissa. Jossain yksinkertaisessa esimerkissä tämäkin voidaan tietysti laskea. Nyt tämän kurssin osalta keskittyimme tähän pahimman mahdollisen suoritusajan laskentaan, ja erityisesti aina, jos ei nyt mitenkään erikseen ole mainittu, pyydetään vaan analysoimaan algoritmin suoritusaikaa, tai sanotaan, että nyt määritämme tämän suoritusajan kertaluokan, niin se tarkoittaa nimenomaan tätä pahimman mahdollisen suoritusajan ja sajan määrittämistä, ellei tosiaan muuta pyydetä. Voi olla, että jossain tapauksessa pyydetään parastakin, mutta sitten se sanotaan selkeästi. Okei, katsotaan sitä algoritmin suoritusaikaa nyt sitten. Eli tässä me käytämme tämmöistä, ainakin tälleen niin kuin implisiittisesti käytämme tämmöistä ajatusta, joka kulkee nimellä invarianssiperiaate. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että me oletetaan, että siitä samasta algoritmista, nyt kun me tosiaan analysoidaan sitä algoritmia ihan vain näin teoreettisella kannalta, ei vielä toteuteta, mutta jos se sitten analyysin jälkeen todetaan, että tämä on toteutuskelpoinen ja ruvetaan sitä tekemään, niin me oletamme sitten, että ne eri toteutukset eroaa tehokkuudeltaan korkeintaan jonkin vakion verran. Eli tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, missä ohjelmointiympäristössä se nyt sitten toteutetaan ja mikä on ohjelmoijan taidot. Eli jos nyt käy sillä tavalla, että algoritmi on selvästi tällainen niin kuin lineaarinen, pitäisi olla tuttu termi aika samalta kurssilta, eli käyttäytyy niin kuin suoraan samassa, tai aika kasvaa samassa suhteessa kuin tehtävän koko, niin ei sitten kukaan joku toinen toteutus ei olisi esimerkiksi neliöllinen n toiseen operaatio, koska sitten ne on jo ihan täysin eri kertaluokka. Eli sitten jos näin tehdään, jos meillä on lineaarinen algoritmi, joka selvästi on lineaarinen, ja joku koodari siitä tekee n toiseen algoritmi, niin silloin vaan taatusti on huono koodari. Eli tämä nyt vaan tämmöinen oletus, jonka me joudumme tietysti tekemään, jotta näiden algoritmien vertailussa olisi jotain mieltä. Eli ja vakio, mikä se vakio sitten on? No se on yksi lysti sitten, että niin kuin olette jo oppinut aikaisemmalta kurssilta, näitä vakioita me ei nyt pystytä tässä oikein järkevällä tavalla ottamaan huomioon, niin koska me tiedämme niiden arvoja. Nämä on kaikkilla operaatioiden lukumäärät on siis arvioita, ja sitten ne vakioiden täsmälliset arvot riippuisi sitten siitä toteutuksesta, ja vain ne saataisiin selville vain sieltä empiiristä analyysistä. Eli määritellään sitä, täällä tulee noin tarkemmat määritelmätkin näille kertaluokille ihan kohta, mutta tässä näin niin kuin tämmöisenä yksi tapa ilmaista tämä asia, mitä tarkoittaa suoritusajan kertaluokka. Eli se algoritmin suoritusajan kertaluokka on jokin tämmöinen n:stä riippuva lauseke, eli tämä gn on mikä tahansa lauseke, funktio, jossa n on se muuttuja. Ja kertaluokka on gn, jos meillä on olemassa jokin tämmöinen vakio ja sitten jokin semmoinen algoritmin toteutus, joka ratkaisee sen ongelman, n kokoa olevan ongelman ajassa c kertaa gn aikayksikkö. Eli tuossa on nyt siis se vakio. Eli korkeintaan tuon vakiokertoimisen tekijän verran siinä on eroja sitten eri toteutusten välillä. Eli se jää tämän alle sitten. Tai tuossa nyt on käytetty sanaa aikayksikkö, mutta siis oikeasti se on siis niitä operaatioiden lukumäärää, mutta nyt me ajatellaan tällä teoreettisella tasolla siis aikayksikkö ja operaatioiden lukumäärä on niin kuin sama asia. Yksi tietty perusoperaatio vaan vie semmoisen tietyn fiksatun ajan. Eli oikeasti me laskemme niitä operaatioiden lukumääriä. Eli tosiaan tarkempimmat määritelmätkin tuosta tulee ihan kohta. Mutta tuo G siis voi olla esimerkiksi N, jokin suoraan n:stä riippuva, eli silloin se on se lineaarinen, se voi olla n toiseen, tai sitten voi olla jokin logaritmi n tai n kertaa logaritmi n. Eli niistä itse asiassa kohta tulee tuo taulukkokin, missä näemme näitä erilaisia kertaluokkia. Mutta tämä kertaluokka siis on semmoinen, joka kuvaa algoritmin suoritusajan kasvunopeutta, eli millä tavalla se suoritusaika kasvaa, kun tehtävän koko kasvaa. Se on se kaikkein oleellisin tieto, joka sitten kertoo meille aika paljon siitä algoritmin tehokkuudesta. Eli tämä kun tehdään, nyt meillä on siis niitä empiirisen analyysin, niitä sekuntia tai muita absoluuttisia yksilöitä käytössä, mutta jos me pystytään tämä algoritmin kertaluokka määräämään, niin mitä siitä tiedetään? Eli silloin me pystytään vertaamaan eri algoritmia, näitä nimenomaan näitä suhteellisia tehokkuuksia. Jos meillä tosiaan on, että haluat tehtävä voidaan ratkoa useammalla eri algoritmilla, niin nyt jos me analysoidaan ne jokainen niistä ja katsotaan, tämän kertaluokaksi tulee n ja tämän kertaluokaksi n toiseen, niin nyt me tiedämme, selvä päätelmä on, että se on se n kertaluokan. Algoritmi on tehokkaampi ja toteutetaan se mieluummin kuin se n toiseen operaatio tai algoritmi. Ja tämähän perustuu siihen tämä ajatus, että kun tehtävä koko kasvaa riittävän suureksi, niin nimenomaan tämä kasvunopeus on siinä se niin kuin joka ratkaisee, ja se on se merkitsevä. Eli tietysti pienillä ongelmilla, jos on muutamia alkioita, niin näillä yleensä ei kannata tehdä mitään vertailuja, koska se itse asiassa voi käydä niin, että se n-kertaluokan algoritmi antaa enemmän, tai siis pidemmän suoritusajan kuin joku vaikkapa n-kertaluokan algoritmi ihan pienillä n:illä. Eli pienillä n:illä tämä vertailu ei vielä kannata tehdä, koska ne lausekkeessa olevat vakiot voi olla hyvin eri suuruisia. Toisessa on 2 ja toisessa on 200, niin totta kai on selvää, että siitä tulee erilainen se lukumäärät. Mutta sitten kun se n kasvaa riittävän isoksi, mennään isompiin ja isompiin, niin sitten se niiden vakioiden merkitys häipyy sieltä. Sitten se enää se 2 ja 200, niin ne ei enää olekaan, ne on samankokoisia, jos n menee tuolla kymmenissä miljoonissa. Eli tosiaan se kasvunopeus tulee merkittäväksi just siellä isoilla ongelmilla. Isoilla n:illä. Ja tästä syystä me puhutaan tässä nyt tämmöisestä, käytetään tuollaista termiä kuin asymptoottinen tehokkuus. Puhutaan asymptoottisesta kertaluokasta. Eli tuo sana asymptoottinen siis tarkoittaa noin yleisesti sitä, että jokin lähestyy jotain niin kuin rajatta. Eli tässä tapauksessa se n-tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi, eli lähestyy niin kuin ääretöntä. Niin siitä tulee tuo sana asymptoottinen. Okei, nyt tässä on seuraavaksi tässä on tämmöinen yksinkertainen taulukko, missä on sitten tällaisia erilaisia peruskertaluokkia tai perusfunktioita tai lausekkeita. Tämmöisiä hyvin yksinkertaisia yhden termin kokoisia lausekkeita täällä, 6 kappaletta. Logaritmi n:stä. Tämä logaritmi, joka tässä ei ole mainittu, että mikä sen kantaluku on. Siis logaritmillahan on aina myös jokin kantaluku. Se voi olla periaatteessa mikä tahansa luku, ykköstä suurempi luku. Niin tässä se nyt on 2, vaikka sitä nyt tähän on merkitty näkyviin, koska se kantaluku 2 tulee luonnollisesti aika monessa asiassa esiin siitä syystä, että me tyypillisesti jaetaan jotain alkiojoukkoa 2, jaetaan 2 osaan, niin siitä tulee se logaritmi 2. Okei, sitten tuossa on toi n kertaa logaritmi n toiseen, n kolmanteen, ja esimerkkinä tämmöisestä eksponentiaalisesta funktiosta, eksponenttifunktiosta 2 potenssiin n. Ja tässä nyt on laskettu näitä arvoja eri kokonaisluvuilla, no toi n:stä nähdään, n on tässä se niin kuin kaksinkertaistuu joka rivillä, kun mennään alaspäin. Kun tästä otetaan 2-kantainen logaritmi, niin täällä on ne logaritmin arvot. Ja tuossa kolmannessa sarakkeessa on noiden 2 ekan sarakkeen tulo, sitten tietysti n toiseen, n kolmanteen menee tuolla tavalla. Ja näistä nyt tietysti näette, että jokainen tietysti kasvaa, mitä isompi n tässä on, niin totta kai jokainen näistä kasvaa, mutta ne kasvaa vähän eri tavalla. Nämä 5 ensimmäistä saraketta kasvaa kuitenkin kohtuullisen maltillisesti. Tietysti tuo n3 kasvaa isommaksi kuin nämä muut, mutta niin kuin näkyy, se kuitenkin pysyy jollain tavalla hanskassa tässä taulukossakin. Kaikki nuo luvut tai numerot tuohon mahtuu ihan hyvin. Mutta sitten tämä viimeinen sarake on tämmöinen, joka käyttäytyy aika lailla oleellisesti eri tavalla näistä muista. Eli sieltä se kasvaa vaan nopeammin ja nopeammin, se kiihtyy tämä kasvunopeus, ja tuolla viimeisellä rivillä tosiaan on sen verran iso luku, jotta siihen ei mahtunut tähän kunnolla ne kaikki numerot siihen, ja siitä se kasvaa vaan vielä isommaksi ja isommaksi. Eli haluaisimme mielellään, että minkä tahansa algoritmin aikavaativuus, sitä kuvaisi jokin tämmöinen näiden sarakkeiden näissä sarakkeissa esitettävät lausekkeet tai vastaavan kokoiset lausekkeet. Ja toivottavasti ei tule noita tuommoisia eksponentiaalisia lausekkeita sinne, koska silloin se tosiaan n täytyy olla melkoisen pieni, että se on käyttökelpoinen sellainen algoritmi. Eli tässä on nämä tämmöinen termi kuin ratkeava ja ratkeamaton, okei, ne tulee tuossa kohta, eli siis käyttökelpoisia algoritmeja yleisesti. Käytännössä käyttökelpoisia algoritmeja on sellaiset, joiden suoritusaika tuon ongelman koon suhteen, algoritmien alkioiden lukumäärän suhteen, kasvaa korkeintaan yhtä nopeasti kuin jokin n-polynomi. Eli tässä taulukossa nyt nämä kaikki n2 ja n3 on siis polynomeja. Ja voi olla se eksponentti mikä tahansa, vaikka se olisi vähän isompikin, niin se on kuitenkin polynomi. Ja nämä logaritmit täällä menee niin kuin samaan kategoriaan. Logaritmihan ei ole polynomi, mutta tyypillisesti ne niiputetaan tähän samaan lokeroon, koska ne kasvaa tolleen maltillisesti. Mutta sitten tosiaan, jos se algoritmin suoritusaika kasvaa eksponentiaalisesti, niin sittenhän se ei sovellu muuta kuin tämmöisten hyvin pienten ongelmien ratkaisuun, eli n ei kovin iso voi olla. Valitettavasti on olemassa sellaisia ongelmia, joille yksinkertaisesti ei ole olemassa tai ei ainakaan tunneta yhtään sellaista algoritmia, jossa se suoritusaika olisi tämmöinen polynomisesti rajoitettu. Eli on olemassa ongelmia, joille tunnetaan vain ja ainoastaan eksponentiaalisia algoritmeja. Ja silloin tietysti niitä valitettavasti, jos niitä aikoo oikeasti ratkoa, niin pakko niitä on sitten käyttää. Tai sitten yrittää keksiä jokin muu tapa saada jonkinlainen tämmöinen likimääräisratkaisu jollain nopeammalla tavalla. Eli tässä on nämä termit ratkeava ongelma tai ratkeamaton ongelma. Nämä ei tarkoita nyt, ratkeamaton ei tarkoita tässä, etteikö se tässä yhteydessä yleensä, etteikö sitä nyt millään tavalla voisi ratketa. Toki sellaisiakin ongelmia on, että ei ole olemassa minkäänlaista algoritmia olemassa, jolla se ongelma voitaisiin ratkea. Mutta yleensä kun puhutaan ratkeamattomasta ongelmasta, niin silloin tarkoitetaan sellaisia ongelmia, joille tunnetaan vain tämmöisiä eksponentiaalisia algoritmeja. Ehkä tuo huonosti ratkeava olisi parempi termi, että sen nyt ehkä parempi. Sanotaan huonosti ratkeava ongelma, niin siitä ei tosiaan saada muuta kuin eksponentiaalisella algoritmilla. Mutta sitten kun sanotaan ratkeava, okei, niin silloin me yleensä tarkoitetaan sitä, että on ainakin yksi algoritmi olemassa, jolla se ongelma ratkeaa polynomisessa ajassa. Eli tämä pahimman tapauksen suoritusaika on rajoitettu jollain tuollaisella polynomilausekkeella. Joo, eli tässä nämä yleisesti näin oli, ja nyt katsotaan ihan matemaattisilla kaavoilla, yrittäkää pysyä kärryillä. Tässä on tämän näköinen hökötys. Eli tässä on semmoinen iso O-merkintä, joka on jo tuttu tuolta algoritmit 1 kurssilta, sitä me siellä pääasiassa käytettiin. Ja eli iso O, ja sitten täällä suluissa on jokin lauseke, tämä GN on tässä nyt mikä tahansa tämmöinen yleinen lauseke. Eli siellä sitten on jokin n tai n toiseen tai n log n. Ja nyt tässä on se määritelmä, että mikä se g sitten onkaan, niin silloin sen täytyy toteuttaa tämä ehto. Ja tämä iso o jotain on aina joukko, eli se kertoo joukon, sisältää tietyn joukon erilaisia lausekkeita, jotka toteuttaa tämän ehdon. Ja katsotaan, miten tämä luettaisiin. Se sisältää siis tällaiset lausekkeet tai funktiot fn, jotka on määritelty luonnollisilla luvuilla. Tuo n tarkoittaa tässä luonnollisia lukuja, koska nämä lukumääristä, n on siis aina lukumäärä käytännössä, niin rajoitetaan se luonnollisiin lukuihin 1, 2, 3 ja 4 niin edelleen. Ja arvot on jotain positiivisia reaalilukuja, eli tuo plussa tuolla tarkoittaa, että ne on positiivisia, koska yleisesti jos meillä on lukumääriä ja se kuvaa sitten operaatioiden lukumäärää, niin eihän se ainakaan negatiivinen voi olla se lukumäärä. Mutta sitten se ehto, jonka tämä fn pitää toteuttaa tuon g:n suhteutettuna, on tämmöinen. Tämä nyt luetaan niin, että on olemassa vakiot c ja n0, jotka on nollasta suurempia kuin nolla, siten, että nämä epäyhtälöt toteutuu, eli f on tietysti suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, no se on tässä vähän niin kuin itsestäänselvä, kun sen kerran lukumääristä kyse, mutta oleellista on tämä toinen, eli f on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin jokin, tämä vakio kertaa se gn oli se lauseke, joka täällä on. Ja tämä on voimassa kaikilla n, jotka on suurempia kuin n0. Eli tuo hökötys tuolla luetaan on olemassa ja tämä luetaan kaikilla. On olemassa positiiviset vakiot siten, että tämä ehto toteutuu kaikilla n, jotka on suurempia kuin n0. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tuo vakio ei ole mikään väliä, mikä se vakio on. Kuinka iso se on, kunhan se on olemassa. Me tiedetään, että se on vakio, siis se ei riipu n:stä millään tavalla. Eli ainoastaan tämä g saa riippua n:stä, mutta tämä c ei saa riippua n:stä. Jos se riippuisi n:stä, niin se ei olisi vakio. Ja toinen huomio on se, että tämän ei siis tarvitse olla kaikilla n:illä voimassa. Eli pienillä n:illä voi olla hyvinkin, että tämä epäyhtälö ei ole voimassa. Riittää, että se on voimassa jostain n0:sta alkaen. Tuo n0 voi olla vaikka 1000 tai n0 vaikka 1 000 000. Pääasia, että se jostain luvusta alkaen pitää paikkansa. Eli siinä tulee juuri tämä asymptoottinen. Eli sitten kun mennään riittävän isoihin änniin ja riittävän nopeudella, tai mennään kohti sitä ääretöntä, niin sitten tämä alkaa pitää paikkansa. Eli tämä on tämä muodollinen määritelmä tälle algoritmi 1 -kurssilla me jätimme tämän tähän, mutta nyt emme jätä, vaan määrittelen tässä myös näitä muita kertaluokkamerkintöjä, koska on mahdollista, että jossain törmäätte niihin, ja näitäkin joskus käytetään. Tämä on tietysti nyt selvästi se kaikkein yleisin, mutta voitaisiin määritellä myös asymptoottinen alaraja. Eli tämä on siis asymptoottinen yläraja, eli tämä gn kertoo nyt sen ylärajan, jonka alle tämä f aina jää. Mutta voitaisiin määritellä tämmöinen asymptoottinen alaraja, jolle käytetään nyt merkintää, tämmöistä iso omega-merkintää. Eli omega on tuo kreikkalainen kirjain tuossa. Tämä on muuten täsmälleen samanlainen, niin kuin näkyy, paitsi että tämä jälkimmäinen epäyhtälö ikään kuin toisinpäin. Eli tämä sisältää funktiot f, joille on olemassa nämä vakiot, siten, että nyt tämä f onkin suurempi tai yhtä suuri kuin se vakio kertaa gn. Jälleen ei välttämättä kaikilla n:illä, mutta kaikilla n:illä jostain n0:sta alkaen. Eli tämä nyt, jos tämä kertoo sen niin kuin ylärajan, että ainakaan tämän huonommin tässä ei enää voi mennä, niin tämä kertoo päinvastoin, että vähintäänkin näin paljon tulee sieltä operaatiota. Eli operaatioiden lukumäärä on sitten on tämä gn tai vielä isompi, mutta ei voi olla sen alle. Eli joissain tilanteissa voi olla mielekästä tai hyödyllistä tietää tämä. Mutta nämä molemmat voidaan myös ajatella sitten tämmöisenä aitoina epäyhtälöinä, eli otetaan myös nekin tänne käsittelyyn. On tämmöinen asymptoottinen aito yläraja, eli nyt verrataan tuohon iso O-merkintään, niin siihen on pari muutosta. Tämä on nyt tämmöinen pieni O, eli äsken oli iso O, nyt tämä on tämmöinen pieni O tässä. Ja tässä erona nyt on se, tässä on kaksi eroa, tuossa lukee kaikilla C0, eli nyt kaikilla positiivisilla C0 on olemassa N0 siten, että tämä ehto toteutuu. Ja se ehdossa nyt ei ole sitä yhtä suuruutta, vaan siellä on niin kuin aito epäyhtälö. Eli tästä me nyt saadaan semmoinen tieto, että tämä F, joka tänne joukkoon kuuluu, on aidosti pienempi kuin sitten jokin vakio kertaa G. Eli jos verrataan tähän edelliseen kalvoon, niin kaksi eroa. Toinen on tietysti tämä, tässä kohdassa on tuo yhtä suuruus, mutta sitten toinen aivan oleellinen ero, johon palataan kohta. Tässä riittää, että C on olemassa, eli riittää keksiä mikä tahansa C, jolla tämä toimii, mutta tässä ei riitä millä tahansa C, vaan sehän pitää toimia kaikilla C. Oli C mikä tahansa, kunhan se on positiivinen. Oli se 10 tai 100 tai oli se 10 osa tai 1 000 000 osa, oli se mikä tahansa, niin tämän pitää toimia. Pitää löytää tuo vakio N0 sitten kaikille tämmöiselle C. Palataan tuohon pienellä esimerkillä kohta, mitä tämä tarkoittaa tässä. Ja aivan samalla tavoin parina, jos kerran isolle O:lle saadaan pikku O, niin vastaavasti isolle omegalle saadaan tämä pikku omega. Eli toi on nyt sitten se pieni omega taas kreikkalainen kirja. Eli sama juttu kuin äsken, eli siellä on nyt se F onkin nyt suurempaa kuin G, mutta siinä on taas se aito epäyhtälö. Ja toinen ero, että taas tuo C ei voi olla ei riitä, että se on olemassa, vaan tämän pitää tämän ehdon olla voimassa kaikille C, jotka on positiivisia. Eli nämä siis kertoo sitten tällaiset, antaa niin kuin semmoiset aidosti pienemmät. Tällä tavalla kun verrataan ja tiedetään, että kaksi funktiota tiedetään, että toinen on aidosti pienempi kuin toinen aidosti suurempi kuin toinen, niin sitten tiedetään miten ne käyttäytyy näillä suurilla n:illä. Mutta sitten se kaikkein tärkein, ja itse asiassa se, jota me nyt aiomme käyttää tällä kurssilla jatkossa, on tämä tarkka. Eli me on algoritmit 1 kurssilla me käytettiin nyt mukavuussyistä sitä iso O-merkintää, mutta iso O-han se sisälsi siinä oli se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki. Eli se sisälsi paitsi yhtä, kertaluokaltaan yhtä suuret funktiot, niin se sisälsi myös pienemmät. Ja nyt me käytettiin sitä algoritmit 1 kurssilla, vaikka me käytettiin sitä merkintää, niin mehän aina määriteltiin se O kertaluokka aina sen tarkan mukaan, eikö vaan? Eli me sanottiin, saatiin tulokseksi sitä ON toiseen, niin se oli se tarkka. Mutta jos jokin on ON toiseen, niin totta kai esimerkiksi ON kuuluu myös sinne, koska se on pienempi. Mutta se ei anna mitään lisäinformaatiota. Eli tästä syystä nyt kun me halutaan se tarkka raja, niin käytetään nyt tällä kurssilla sitten suoraan tätä tarkan rajan määritelmää tai merkintää. Ja se on tuommoinen iso teetta, eli taas kreikkalainen kirjain teetta. Melkein niin kuin O, mutta laitetaan tuonne vaan tuo viiva tuonne sisälle, niin me saadaan tämä teetta. Eli tämä on nyt ikään kuin vain yhdistelmä sitten siitä asymptoottisesta ylärajasta ja alarajasta. Eli täällä on ne molemmat voimassa. Eli täällä on tämä yläraja, eli se iso O-merkinnän epäyhtälö. Eli Fn pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa G. Mutta samanaikaisesti sen pitää olla myös suurempi tai yhtä suuri kuin mahdollisesti jokin toinen vakio kertaa G. Eli tässä on nyt se iso omega. Eli iso O ja iso omega ikään kuin yhdistettynä. Nyt tämä sisältää siis funktiot, jotka ovat täsmälleen samaa kertaluokkaa. Eivät pienempää tai yhtä suurta, eivätkä suurempaa tai yhtä suurta, vaan täsmälleen samaa. Ja nuo vakiot C1 ja C2, niin ne ei tarvitse olla siis sama vakio, sen takia siellä on annettu tuo alaindeksi 1. Ne voi olla samat, mutta niiden ei tarvitse olla. Mutta jälleen taas, että tämä on voimassa jostain tietystä N0 alkaen, eli ei välttämättä kaikkein pienimmillä Nillä, mutta sitten kun mennään isompia arvoja, lähestytään sitä arvoa ääretön, niin sitten toi on voimassa. Eli tätä me käytämme tässä. Ja siis käytännössä se on sama asia, mitä algoritmit 1 kurssilla me itse asiassa määritettiin aina näitä, nimenomaan tätä, vaikka me käytimme sitä O-merkintää, koska ne pienempät kertaluokat, niin ne ei anna mitään lisäinformaatiota siinä. Ja nyt sitten tämä huomautus, että tämähän on siis joukko. Ja nyt kun F kuuluu joukkoon, niin se oikea matemaattinen merkintähän on tämmöinen kuuluu kuin merkki. Eli F kuuluu joukkoon. Mutta käytännössä tälläkin kurssilla ja kaikkialla kirjallisuudessa ja muualla, kun näette, niin hyvin usein käytetään vain yhtä suuruusmerkkiä. Sanotaan, että F on yhtä kuin. Tietysti lauseke ei voi olla sama kuin funktio, mutta kaikki tietää, mistä on kysymys, niin tämä on vaan tämmöinen lyhennysmerkintä tai mukavuussyistä, koska toi voi olla joskus ennen vanhaan hankala merkki tehdä jossain tekstin käsittelyohjelmassa, toi on paljon helpompi tuo yhtä suuruusmerkki, niin siitä syystä varmaan otettu tämä käyttö. Ja sama tietysti sitten, että jos sanotaan, että jokin ei kuulu joukkoon, niin käytetään tyypillisesti, että sitä eri suuri kuin merkintää. Okei, tätä käytetään tällä kurssilla ja katsotaan pari esimerkkiä näistä, miten me voidaan näitä lausekkeitakin käyttää hyväksi. Ihan simppelit esimerkit, mä laitan demoihin vähän lisää teille laskutehtäviä sitten näihin liittyen. Mutta katsotaan, tässä on tämmöinen väite. Meillä on lauseke, tämä nyt on se F, 2 × n². Ja väitetään, että se kuuluu tänne joukkoon ON3. Eli täällä nyt se G on se N3. No onko näin? No katsotaan sitä määritelmää. Eli määritelmässä sanottiin, tämmöinen ehto pitäisi olla voimassa. Sieltä suoraan kopioidin. On olemassa 2 vakiota siten, että tämä epäyhtälö toteutuu. Eli tässä tämän F pitää olla pienempi kuin tuo jokin vakio kertaa se G. F on tuo 2 ja G on n3. Ja sen pitää olla voimassa jostain n0 alkaen. Eli riittää, että me keksitään jollain tavalla 2 tällaista vakiota C ja n0, että tämä pitää varmasti paikkansa. No tuo ensimmäinen epäyhtälö tietysti on aina totta, koska jos n on niin kuin luonnollinen luku, niin totta kai se on voimassa. Eli keskitytään tähän jälkimmäiseen. No siitä voidaan nyt jakaa pari n:ää pois. Tietysti nolla, jos n on 0, niin nollalla ei saa mennä jakaa, mutta jos n on 0, niin silloinhan tämä on triviaalisti voimassa. N on 1 suurempi, niin me voidaan sitä pari n:ää jakaa pois ja saadaan, että kakkosen, tai CN tulon pitää olla suurempi kuin 2. No tähän meidän on helppo keksiä, ei meidän tätä tarvitse enempää jatkaa. Me voidaan helposti keksitään, mitkä on noi C ja N0. Esimerkiksi laitetaan tuohon C paikalle 2. Se on positiivinen vakio, ei riipu n:stä, se kelpaa siihen. Me saadaan, että 2n on suurempi kuin 2, ja sehän pitää paikkansa silloin kaikilla n:llä n0:sta alkaen. Eli on n1 tai 2 tai 3 tai niin edelleen, niin koko ajan isommaksihan tämä menee, ja tämä epäyhtälö pitää paikkansa. Eli tämä yksinkertainen päättely todistaa, eli näillä me löydettiin vakiot, joilla tämä ehto on totta, ja se todistaa, että tuo lauseke 2 kertaa n toiseen kuuluu tähän joukkoon iso omega n kolmanteen. Iso o n kolmanteen, anteeksi. Eikö vaan? Eli tämä lauseke on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen. Huomatkaa siis, siellä on, täällä on toisia, täällä on kolmanteen, mutta se kuuluu tähän samaan joukkoon, koska se on pienempi. Tämä siis sisältää kaikki, sekä yhtä suuret että pienemmät funktiot, ja tämä on nyt se pienempi funktio tässä tapauksessa. Katsotaan tuota pikku oota. Eli nyt väitän tämän tässä saman tien, että se on myös kuuluu tähän pikku o n kolmanteen. Eli se on nyt sitten aidosti pienempi. Miten tämä todistetaan? No, todistetaan se tällä samalla tekniikalla, ja katsotaan tähän tämä lauseke, tai tämä määritelmässä oleva ehto. Eli siellä on nyt sitten, tuon yhtä suuruusmerkin tilalla on tämä aito epäyhtälö, mutta se toinen ehto, tai toinen muutos oli myös se, että nyt tämä C:n kohdalla ei ole tuo olemassaolo kvanttori, vaan sitten täällä on tämä kaikki kvanttori, eli kaikilla C yhtä suuri kuin nolla pitäisi löytyä tuo vakio. Ja yritetään se löytyä. Miten semmoinen löytyy? Eli taas tarkistellaan tätä jälkimmäistä epäyhtälöä, koska tuo eka on triviaalisti voimassa. No tästä voidaan samalla tavoin jakaa noin 2n pois. Jos n on nolla, niin ei käsitellä sitä vaan, koska riittää, että tämä on voimassa jollain n0:sta ylöspäin, eli valitaan n0 nyt ainakin vähintään ykköseksi. Eli n on vähintään ykkönen, niin jaetaan siitä ne 2n pois ja saadaan tuo epäyhtälö, että 2 on aidosti pienempi kuin cn, ja siitä voidaan edelleen ratkaista, että n pitää olla silloin suurempi kuin 2 jaettuna c. No siinä on meillä semmoinen tulos, joka kertoo, miten nämä c ja n0 pitää valita. Eli tosiaan kaikilla c. No nyt oli se mikä tahansa, niin se voidaan sijoittaa tänne. Se on nimittäjässä, mutta se ei haittaa, koska se on aina aidosti positiivinen, eli sen voi sinne laittaa ja voidaan laskea tämä arvo. Ja sitten vaan valitaan n0, tästä vähän isompi luku, eli vaikka se seuraava kokonaisluku heti, joka on siitä seuraavaksi isompi. Eli tämä eto on tosi silloin, kun valitaan n0 siten, että se toteuttaa tämän tehdon. Eikö vaan? Eli äsken me voitiin valita, että c on jokin 2, ja n on 0 on jokin 1. Nyt me ei voida sitä tehdä, koska tämä pitää olla voimassa kaikilla c, mutta oli c mikä tahansa, jos on vaikka 10, niin laitetaan se tähän. Okei, 2 jaettuna 10, 0,2, niin valitaan n 0:ksi vaikka 1. Se on voimassa. Tai jos c sattuu olemaan vaikkapa miljoonasosa, okei, jos laittaa miljoonasosa tänne nimittäjään, niin sittenhän tästä tulee 2 miljoonaa tästä osamääräksi, mutta ei se haittaa mitään. Valitaan sitten n0:ksi 2 miljoonaa ja 1. Eli tämä päättely todistaa nyt, että tämä 2 n toiseen kuuluu tähän pikku o n kolmanteen, eli se on nyt sitten myös aidosti pienempi. Eli tämä kertoo, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin, tämä kertoo, että se on aidosti pienempi kuin. No se kaikkein mielenkiintoisia, se mistä me ollaan kiinnostunut, on tietysti tämä iso, että me halutaan tietää nyt se tarkka kertaluokka, ja tässä nyt väitetään, että tämä 2 potenssiin n toiseen on kertaluokkaa n toiseen. No, kaikki jo uskoo aikaisemmankin kurssin perusteella, että näinhän se on, mutta katsotaan tämä määritelmä nyt läpi. Eli tämä nyt Tveetta-määritelmässä oli nämä 2 epäyhtälöä, eli se on toisaalta pienempi tai yhtä suuri kuin, ja toisaalta suurempi tai yhtä suuri kuin. Se F on tässä keskellä, ja tuolla on se C2 kertaa G, ja tuolla C1 kertaa G. Ja nyt katsotaan vaan molemmat epäyhtälöt, että nämä on voimassa jollain. Nyt taas riittää keksiä ne C1 ja C2, eli täällä on nyt olemassa. Nyt ei tarvitse tehdä tuollaisia äskeisen pikkuon tapaisia laskuja, vaan tarkastellaan tätä, ja tarkastellaan nämä molempia nyt tässä yhtä aikaa, eli siitä taas kaikki n:t voidaan supistaa tuosta pois, kun oletetaan, että n nyt on vähintäänkin 1. Eli saadaan, että C1 ja C2 pitää olla tuossa välissä, eli valitaan nyt C1 ja C2 tällä tavalla, että tämä toteutuu, se riittää. Ja kaikkein simppelein on tietysti se valinta, että valitaan molemmat vaikka kakkoseksi esimerkiksi. Voisi olla muitakin valintoja, mutta siis se riittää, että laitetaan molemmat kakkoseksi, ja silloinhan tällä valinnalla n0 tai niin n-arvosta 1 ja lähtien, tämä on varmasti totta, tämä epäyhtälö. Ja tämä päättely todistaa nyt sitten siten, että 2 n toiseen on, kuuluu tähän iso theta n toiseen. Eli se on täsmälleen tämä kertaluokka. Joo, näistä saatte demoihin vähän lisää esimerkkejä, saatte harjoitella sitä siellä. Katsotaan, mitä nämä tarkoittaa, nämä kertaluokkamerkinnät. Eli tässä nyt on sanallisesti, miten nämä on niin kuin helppo muistaa. Eli jos lauseke F kuuluu tuohon iso O-hon jostain, niin se tarkoittaa, että F on silloin samaa tai alempaa kertaluokkaa. Eli F on niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin G. Jos se kuuluu tähän isoon omegaan, se tarkoittaa, että se on samaa tai ylempää kertaluokkaa kuin G. Eli F on nyt suurempi tai yhtä suuri kuin G. Jos se kuuluu tähän pikkuomekaan, niin se on silloin aidosti alempaa kertaluokkaa kuin G. Eli F on nyt sitten aidosti pienempi kuin G. Ei yhtä suuri, vaan pienempi. Pikkuomeka taas, se on aidosti ylempää kertaluokkaa. Eli F on suurempi kuin G. Ja sitten tämä viimeinen, kaikista kiinnostavin. Jos F on iso theta G:stä, niin se tarkoittaa, että F on silloin täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G. Siis se ei ole pienempi eikä suurempi, vaan täsmälleen sitä samaa kertaluokkaa. Sitten tässä on vielä on tulossa iso joukko kaavoja teille näytille. Eli tämä seuraavalla kaavolla nyt koottu tiettyjä ominaisuuksia, mitkä näistä määritelmistä seuraa. Nämä on tietysti sellaisia, ei näitä tarvitse ruveta ulkoa opettelemaan. Ei tietysti noita äskeisiä määritelmiäkään tarvitse ulkoa opetella. En sitä tarkoittanut, mutta ei myöskään näitä. Mutta tässä on muutamia tämmöisiä hyödyllisiä tuloksia, joita voi käyttää sitten, kun vertailee erilaisia kertaluokkia toisiinsa. Ja nämä on kaikki aika helppo todeta tai todistaa suoraan noiden määritelmien perusteella. Itse asiassa suurin osa näistä on aika itsestäänselviäkin, jos niitä vähän pysähtyy miettimään. Eli tuossa ensimmäisenä, jos oletetaan, että F on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G, eli F on, kuuluu tähän joukkoon iso theta G:stä, niin mitä se tarkoittaa? Se on silloin yhtä pitävää tuon toisen rivin kanssa. Se tarkoittaa silloin sitä, että F on kuuluu myös iso O G:hen, ja vastaavasti G kuuluu iso O F. Eli tästä tarkoittaa, että F ja G on samaa kertaluokkaa, niin totta kai F on silloin myös pienempää tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin G. Ja vastaavasti G on pienempi tai yhtä suuri kuin F. Eli toimii ihan samalla tavoin kuin jos ajattelette siihen niitä lukujen vertailussa pienempi ja yhtä suuri kuin merkkejä ja yhtä suuri merkkejä, niin totta kai se toimii näin. Ja se on edelleen yhtä pitävää sen kanssa, että F on silloin suurempi tai yhtä suuri kuin G. Ja vastaavasti G on suurempi tai yhtä suuri kuin G on suurempi tai yhtä suuri kuin F. Eikö vaan? Sitten on tämmöinen niin ketjutus tai tämmöinen, sanotaan ketjutus, eli täällä mennään niin F:stä G ja G:stä H, niin mitä se tarkoittaa F ja H suhteen? Eli jos tiedetään, että F on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G, ja tiedetään, että G on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin jokin kolmas funktio H, niin totta kai myös tämä F on samaa kertaluokkaa kuin se H. Eli taas voitte ajatella niitä yhtäsuuruusmerkkejä. F on yhtä suuri kuin G ja G on yhtä suuri kuin H, niin totta kai F on yhtä suuri kuin H. Eikö vaan? Sitten tämmöinen, tietysti täällä nämä olisi voinut olla ensiksikin, mutta nyt jos sanotaan, että F on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G, niin totta kai G on samaa kertaluokkaa kuin F. Eli F on yhtä suuri kuin G, G on yhtä suuri kuin F. Tämä nyt olisi tosiaan voinut olla vaikka ensimmäisenäkin tässä, koska tämä on nyt kaikista triviaalein. Sitten jos verrataan näihin muihin, verrataan näitä isoa oota ja isoa omegaa keskenään, niin nyt taas jos tiedetään, että F kuuluu iso O G:hen, niin se on yhtä pitävää sen kanssa, että G kuuluu iso omega F. Ja molempiin suuntiin siis voimassa. Eli taas tietenkin, jos F on pienempi tai yhtä suuri kuin G, se tarkoittaa sitä, että G on suurempi tai yhtä suuri kuin F. Taas toimii kivasti, kun mietitte siihen sen, vaikka niitä lukujen vertailuissa olevat yhtä suuruus, tai pienempi tai suurempi kuin merkit. Joo, ei niitä tosiaan tarvitse sen kummemmin opiskella ulkoa. Mutta sitten vielä yksi tämmöinen, tai itse asiassa parikin tällaista laskutekniikkaa tai kikkaa teille. Eli nyt kun me halutaan, meillä on jokin lauseke saatavilla ja, tai on saatu selville, nyt halutaan tietää vähän, että mikä sen kertaluokka olisi. Mikä se olisi mikä olisi se pyydetty asymptoottinen kertaluokka, niin noiden määritelmiä voi käyttää, mutta jossain tapauksessa määritelmien käyttäminen voi olla vähän hankalampaa, mutta sitten on olemassa myös tällainen, josta mä käytän nimitystä raja-arvotesti. Tämä on siis eri tekniikka. Tämä ei ole määritelmä, vaan tämä on tämmöinen niin kuin tulos, joka kertoo miten näitä voi ruveta laskemaan. Eli nyt me halutaan verrata f ja g toisiinsa. Eli f on nyt se lauseke tai funktio, jonka me halutaan se tietää se tulos, että mikä on tämän f kertaluokka. No me arvellaan, että se voisi olla vain esimerkiksi toi g. No olisiko se? Todistetaan se sillä tavalla, että lasketaan tämä raja-arvo, eli laitetaan se testattava funktio tänne f, ja sitten se, mihin sitä verrataan, niin laitetaan g tänne alapuolelle, viivan alapuolelle, ja lasketaan tämän raja-arvo. Nyt ihan matemaattisessa mielessä raja-arvo, kun n lähestyy ääretöntä, eli tietysti tätä ei voi tehdä niin kuin tietokoneella, ei voi laittaa mitään menemään äärettömään, mutta matemaattisella mielessä me voidaan tämä laskea. Ja jos osataan se laskea ja saadaan tulokseksi, että se tulee jokin vakio, joka on positiivinen, niin tämä, siis ei nolla. Nolla ei käy tähän, positiivinen vakio, niin tämä tarkoittaa silloin sitä, että nämä on täsmälleen samaa kertaluokkaa. Eli osoitteessa oleva f on täsmälleen samaa kertaluokkaa, kuin se nimittäjä. Eli tämäkin todistaa nyt tämän väitteen. Tästäkin kohta pari esimerkkiä. No mitäs jos tuosta tulee jotain muuta? Eli mikä se ne muut vaihtoehdot on, mikä tässä raja-arvoksi voisi tulla? No se on semmoinen vaihtoehto, että siellä tuleekin nolla. Okei, mitä se tarkoittaa? No silloin silloin ne ei voi olla yhtä suurta. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että tämä osoittajassa oleva f kasvaa hitaammin kuin tämä nimittäjässä oleva g. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että tämä f on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin g. Eli f kuuluu tähän iso o g. Mutta se ei ole täsmälleen yhtä suuri, eli se ei kuulu tähän iso herta g, koska siinä tuo vakio olisi pitänyt olla nollaa suurempi. Tähän ei ole sitä kirjattu, mutta mitä se nämä niin kuin tarkoittaisi yhdessä. Jos f on pienempi tai yhtä suuri kuin g, mutta ei täsmälleen sama, sehän tarkoittaa silloin sitä, että f on itse asiassa aidosti pienempi kuin g, eli f kuuluu silloin pikku o g, eikö vaan? Sitä nyt ei ole tähän kirjattu näkyviin. No sitten tuo kolmas vaihtoehto, mikä tuosta voisi tulla, voi olla mennä myös äärettömiin tämä raja-arvo. Raja-arvo voi olla myös ääretön ihan hyvin. Sehän silloin se tarkoittaa, että osoitteessa oleva f kasvaa nopeammin kuin tämä nimittäjässä oleva g, ja se tarkoittaa silloin sitä, että f kuuluu silloin tähän iso omega g, eli se on silloin suurempi tai yhtä suuri kuin g. Mutta se ei voi olla täsmälleen yhtä suuri, koska se ei ole, ääretönkään ei ole tällainen tässä ekassa kohdassa tarkoitettu vakio. Siis tämä on ihan äärellinen jokin vakio. Ei tämä vielä kokonaisluku, mutta siis jokin nollaa suurempi, mutta äärellinen luku. Ja jälleen, jos f on kerran suurempi tai yhtä suuri kuin g, mutta ei täsmälleen yhtä suuri kuin g, niin mikä siellä jäljelle? Jäljelle jää se, että se on silloin aidosti suurempi kuin g. Eli se kuuluu siihen pikku omega g, eikö vaan? Taas sitä ei ole kirjattu tähän näkyviin. Sehän tästä seuraa suoraan. No sitten voi olla näin, että jossain tapauksessa tämä raja-arvo on määritelty. Sekin on mahdollista. Raja-arvo ei ole välttämättä olemassa kaikille mahdollisille lausekkeille. Jos käydään, että raja-arvoa ei ole määritelty, niin okei, niin sitten tätä kertaluokkapäätelmää ei voi tehdä tämän testin perusteella. Se täytyy tehdä sitten jollain muulla perusteella, jos pystyy, jos haluaa nämä vertailla. Ja, mutta tästä tuo esimerkki. Ihan konkreettinen esimerkki tästä raja-arvotestin käytöstä. Eli otetaan tämmöinen F-lauseke, joka voisi olla niin kuin vaikka tämän näköinen. Tuommoinen toisen asteen polynomi 50n toiseen 25n plus 10. Kaikki tietää jo, mikä tämä kertaluokka on. Mutta kokeillaan sitä raja-arvotestia. Testataan ensin ja verrataan n toiseen. No, Se on se hyvä arvaus, me tiedämme entuudestaan, että tämä varmaankin on nyt taas täsmälleen kertaluokkaa n toiseen, koska se on tämä polynomius korkein termi tai korkein eksponentti tässä. Mutta lasketaan sitä raja-arvo. No, tässä tapauksessa me osataan laskea tämä raja-arvo aika helposti, eli tähän kolme termiä, josta vaan supistetaan kaikista mahdollisimman paljon n pois. Eli tuosta ekasta termistä supistuu molemmat n pois, siihen jää 50. Tuosta toisesta supistuu yksi n pois ja jää 25 jaettuna nllä. Tuosta viimeisestä ei supistu mitään pois, siinä jää 10 jaettuna n toisella. No, se ensimmäinen termi, siihen tuli 50, niin se tietysti pysyy 50, oli se n, meni se n miten isoksi tahansa, mutta ne kaksi muuta termiä, nehän menee kohti nollaa. Eli molemmissa jäi n nimittäjään. Ja sen muistatte, mitä isompi nimittäjä, niin sitä pienempi on se osamäärä. Eli nyt kun nimittäjä lähestyy ääretöntä, niin se osamäärä lähestyy nollaan. Eli tähän tulee 50 plus 0 raja-arvoksi. Ja 50 on kiva vakio C, joka on aidosti positiivinen, joten tuolla raja-arvotestin mukaan sehän tarkoittaa, että f on nyt täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin tuo nimittäjässä oleva funktio. Eli f on tässä kertaluokkaa n toiseen, minkä me jo tiesimme tietysti etukäteen. Mutta verrataan vielä näihin pariin muuhun funktioon, niin saadaan tästä erilaisia raja-arvoja. Kokeillaan tähän kolmanteen. Laitetaan sinne kolmanteen ja tehdään sama juttu ja supistetaan mahdollisimman paljon näitä n-niä pois. Eli nyt tuosta ekasta supistuu 2 n-nää pois, mutta sinne jää 1 n-nimittäjä, 50 jaettuna n-nällä. Tuosta jää 2 n nimittäjää, 25 per n toiseen, ja tuosta jää kaikki 3 n nimittäjää. Eli nyt siinä on kolme termiä, joissa kaikissa on nimittäjässä n ja osoitteessa jokin kokonaisluku. Ja tämmöiset termit lähestyy nollaa kaikki, eli siinä on 0 plus 0 plus 0, eli 0. Ja tuon äskeisen termin säännön mukaan se sanoo, että tuo f on silloin myös on kolmanteen, vaan se on myös pienempi. Eli tästä näkyy jo se syy, miksi me siirryttiin nyt tästä O-sta teettaan, koska tämähän ei kerro mitään. F, tämmöinen lauseke selvästi on pienempi, kuuluu tuonne O:n kolmanteen, mutta se ei anna mitään lisäinformaatiota, vaan se kaikkein mielenkiintoisin tilanne on tietysti se, että mikä on se tarkka raja-arvo. Ja jotta tämä on tarkka, niin se näkyy tästä kolmannesta raja-arvosta, eli lasketaan sekin vielä. Eli laitetaan se nyt n ja yksi vähemmän, eli verrataan n, laitetaan g:n paikalle n, ja lasketaan tämä raja-arvo. Ja mitäs tästä tulee? No nyt katsotaan tuolla takaperin, eli n 10 jaettuna n, no se lähestyy nollaa, 25 jaettuna, no 25, sitä molemmat n supistuu pois, siihen tulee 25, mutta tämä ensimmäinen termi on tässä se, joka antaa tuon tuloksen, eli sieltä vain yksi n supistuu pois ja siihen jää 50 kertaa n, no n lähestyy ääretöntä, niin 50 n lähestyy myös ääretöntä. Eli tästä tulee raja-arvoksi tuo ääretön. Tämä oli se kolmas tapaus, joka kertoi nyt, että f on nyt sitten aidosti, tai siis ensinnäkin se kuuluu tähän isoon omegaan, eli se on suurempi tai yhtä suuri kuin, ja se ei voi olla täsmälleen yhtä suuri, jolloin se on itse asiassa aidosti suurempi. Eli tästä näkyy nyt, että se on aidosti suurempi kuin n, ja aidosti pienempi kuin n kolmanteen, ja eli se on täsmälleen toi n toiseen. Ja tämä oli se, mikä me haluttiin tästä tietää. Niin, loppu lähestyy, mutta vielä saatte yhden matemaattisen kaavan ja tempun. Lasketaan yksi lasku vielä lävitse ja sitten voidaan pitää pari päivää taukoa. Tämmöinen temppu tähän raja-arvoon liittyen, eli tämä saattaa olla ja varmaan onkin monille joltain matematiikan kurssilta tuttu. Eli mitä jos tuosta raja-arvosta tulee tuommoinen vähän niin kuin tuommoinen määrittelemätön nolla per nolla tai ääretön per ääretön. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että kaksi funktiota, jossa molemmat erikseen menee kohti nollaa tai molemmat erikseen menee kohti ääretöntä. Eli tämmöistähän on määrittelemättömiä. Eli nolla per nolla ei tarkoita mitään matematiikassa, eikä ääretön per ääretön sekään ei tarkoita mitään matematiikassa. Jos tämmöinen tulee, niin tässä on mahdollisuus käyttää tällaista niin sanottua L'Hôpitalin sääntöä, ja tuossa se on merkattu. Nämä suurin osa tässä on näitä oletuksia. Katsotaan, se oleellinen juttu on täällä tämmöinen aika erikoiselta tuntuva juttu. Ainakin mulle tulee aina mieleen, että voiko tämä edes pitää paikkansa, mutta kyllä se pitää paikkansa, se on todistettu. Eli jos me halutaan laskea raja-arvo f jaettuna g:llä, Ja tässä nyt tilanne on se, että tosiaan joko molemmat menee kohti nollaa tai ääretöntä. Eli kaikki tätä ei voi käyttää nyt joka tapauksessa, siinä kuin missä tahansa tilanteessa. Eli jos sekä F että G menee molemmat kohti nollaa tai molemmat menee kohti ääretöntä. Mutta ei niin kuin, jos menee toisinpäin, että toinen menee kohti nollaa ja toinen ääretöntä, niin sitten tätä ei voi käyttää. Mutta silloinhan sitä ei tarvitsekaan. Niin tehdään tämmöinen temppu, että yksinkertaisesti derivoidaan nämä ton n suhteen. Eli jos osataan, ja toivottavasti osataan, polynomit ainakin osataan derivoida. Ja tietysti se vaatii sieltä, että ne derivaatat on olemassa. Kaikilla funktioilla ei ole kaikkia derivaattoja olemassa. Ja tietysti toi derivaatta tuolla nimittäjässä pitää olla nollasta eroavaa ainakin isoilla nillä, koska nollaa ei saa laittaa nimittäjää. Ja tietysti pitää tämän jälkimmäisen raja-arvonkin olla olemassa totta kai. Mutta jos nämä kaikki oletuksen voimassa, eli oleellisesti tämä on mahdollista laskea, niin silloin se raja-arvo voidaan laskea sillä tavalla, että vaan siirrytään näistä f:stä ja g:stä näihin derivaattoihin. Eli todella erikoinen ratkaisu, mutta on viisaamaton sen todistanut, että se toimii ja tai pitää paikkansa. Ja katsotaan tähän viimeiselle kalvolle tämmöinen esimerkki, miten tätä voitaisiin soveltaa tässä yhteen esimerkkiin. Yritetään laskea tämmöinen raja-arvo. Meillä on nyt kaksi funktiota ja verrataan. Meillä on n toiseen, on se f ja kaksi potenssiin n, tämmöinen eksponenttifunktio, oli se g. Ja nyt kysymys olisi, että me halutaan tietää, että mikä on näiden suhde. Onko n toiseen, niin kuin se, onko se theta, iso theta 2n vai iso omega vai iso o vai mikä. Ja yritetään käyttää tätä raja-arvotestiä ja halutaan laskea tämä raja-arvo. No nyt tässä on tämä tilanne, että molemmathan menee erikseen kohti ääretöntä. Eli f on nyt tuossa soi n toiseen ja g on siis n, kaksi potenssiin n, ja molemmathan menee kohti ääretöntä, kun n lähtee ääretöntä. Eli tässä on juuri tämmöinen määrittelemätön tilanne, ääretön jaettuna äärettömällä. Eli tämä voidaan soveltaa tätä äskeistä lausetta. Joten tehdään niin, että derivoidaan nämä molemmat n suhteen. No kaikki osaa koulutietojen perusteella derivoida n toiseen, se on tietysti 2 kertaa n, eikö vaan. 2 potenssiin n derivoiminen, no sekin kyllä, jos ei muista, niin aina saa luntata jostain. Eli 2 potenssiin n derivaatta n suhteen on 2 potenssiin n kertaa luonnollinen logaritmi tuosta kakkosesta, eli tuosta luvusta, josta tässä korotetaan. No auttako tämä mitään? Valitettavasti tämä ei vielä auttanut mitään, koska nyt jos me laitetaan nämä tänne, laitetaan tuonne f-pilkku ja g-pilkku tänne. Ne edelleen molemmat lähestyy ääretöntä. Se on edelleen ääretön jaettuna äärettömällä. Ei sitä edelleenkään voi laskea suoraan siitä. Eli ollaan kumpikujassa. No ei, koska nyt tätä lausettahan voi soveltaa toisen kerran. Eli tässä on ihan sama tilanne. F-pilkku ja g-pilkku on äärettömiä. Niin sovelletaan sitä samaa lausetta nyt näille funktioille. Derivoidaan nämä kertaa. Eli tehdäänpä se niin, että derivoidaan ne vielä kertaalle ja saadaan toiset derivaatat. 2 potenssiin n derivaatta, se on vakio 2. No toi 2n logaritmia, no toi on vakio, se ei vaikuta siihen, mutta tuosta 2 potenssiin n derivoinnissa tulee se toinen vakio, eli siellä on 2 potenssiin n ja logaritmia 2 toisi. No nyt nämä ei enää mene molemmat kohti ääretöntä. Tämä jälkimmäinenhän menee kohti ääretöntä, kun n kasvaa äärettömän. Tai isommaksi ja isommaksi, mutta tämä ensimmäinen se raja-arvohan on 2 tässä. Joten nyt mä voidaan sijoittaa tänne viivan molemmin puolien lasken tämä raja-arvo. Eli nyt me vaan korvataan sitten, ei korvattu derivaatoilla, vaan toisilla derivaatoilla. Ja tämä 2 pysyy kakkosena ja tuo nimittäjä, koska tuo nyt lähestyy nimittäjä lähestyy ääretöntä. Eli 2 jaettuna jollain ja nimittäjä lähestyy ääretöntä, niin totta kai se raja-arvo menee kohti 0. Eli nyt me saatiin laskettua tämä raja-arvoksi. Raja-arvo 0. Ja mitä se tarkoittaa? No, raja-arvotestin perusteella niin se tarkoittaa, että nyt tämä n toiseen, eli tuo osoitteessa oleva lauseke, niin kuuluu tähän joukkoon iso o 2 potenssiin n:stä, mutta se ei ole täsmälleen samaa kertaluokkaa, eli se ei kuulu sen iso theta 2n. Eli mikä taas jää sen jäljelle? Taas se, mitä tässä on jätetty ovelasti pois tästä kalvolta, jotta teillekin edes jotain mietittävää. Jos se on pienempi tai yhtä suuri kuin, mutta ei täsmälleen yhtä suuri kuin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se on aidosti pienempi kuin Eli n toiseen on aidosti pienempi kuin 2 potenssiin n, mikä taas aikaisemman kurssin perusteella pitäisi kaikille olla jo selvä. Totta kai polynomit ovat aina kertaluokkamielessä pienempiä kuin nämä eksponenttifunktiot. Mutta tässä tuli sekin nyt sitten laskettua ja todistettua tällä tavalla. No niin, tässä oli aika paljon, tämä oli vähän raskas tämä loppuluento, mutta kaikki, jotka on vielä hengissä, niin tervetuloa sitten torstaina uudestaan ja jatkamme ihan uudella asialla. Kiitoksia.